Vidste du, at To The Moon Honey har sin egen webshop med nøje udvalgte varer til kvinder? Her finder du blandt andet vores populære gravidjeans, som vi har lavet i samarbejde med Tomorrow, smukt sexlegetøj fra Peach, og selvfølgelig vores eget skincare brand Honey. Lige nu sparer du 15% på alt i shoppen med rabatkoden PODCAST15. Gælder dog ikke til gaveæsker og sampak. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.
Når vi får børn, tilsidesættes vores egne behov i den første tid. Men for nogen af os indebærer moderskabet også, at vi i årevis glemmer at prioritere os selv. Så når vores børn er blevet ældre og måske har nået skolealderen, kan vi blive ramt af en følelse af udbrændthed og manglende livsglæde, fordi vi har glemt at nære os selv. I denne Ego-episode taler jeg med psykoterapeut Anne-Marie Clement om, hvordan vi som kvinder og mødre passer bedst på os selv i det lange maraton, som moderskabet kan være. Og vi skal tale om, hvordan vi kan finde balancen i både at være noget for os selv og for vores børn. Mit navn er Christine Antoni. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Anne-Marie, og velkommen til.
Tusind tak.
Jeg glæder mig rigtig meget til vores snak i dag. Vi har tidligere lavet en ego-episode med dig om den forandring, der sker med mange af os, når vi bliver mødre, og den nye identitet, som ofte følger med moderskabet. Det er en episode, som vi har kaldt Hvem er jeg, efter jeg er blevet nogens mor? Og det kan man finde inde på tothemoonhoney.com, hvis man søger på dit navn. I den her episode, der skal vi snakke lidt videre om det her med kontakt til os selv, og mere konkret om, hvordan vi kan passe på os selv i moderskabet, som kræver rigtig meget af os over en længere periode, og ikke kun i de år, hvor børnene er små. Men allerførst, Anne-Marie, du har som sagt medvirket nogle gange i vores podcast, men for dem, som ikke kender dig, vil du så ikke fortælle lidt om dig selv og hvad dit arbejde består i forhold til at hjælpe kvinder med at komme tættere på sig selv, efter de er blevet mødre?
Jo, det kan du tro. Jamen, jeg er psykoterapeut og biologisk traumaterapeut, og så har jeg speciale i det her tidlige tilknytning mellem mor og barn. Så i barnets første leveår, der sker de væsentligste ting for os i livet, og det har jeg fordybet mig i. Så de sidste 20 år har jeg faktisk været rigtig optaget af det, og optaget af vores nervesystem, og hvad det har brug for, og hvordan det udvikler sig. Og så er det jo klart, i den forbindelse er jeg kommet i kontakt med rigtig mange mødre. Så det der med at følge en mor igennem graviditeten og ind i moderskabet, og få fodfæste i sig selv og i livet på den anden side, jamen det er primært det, jeg har gjort igennem de sidste 20 år, og jeg knuselsker det.
Ja. Ja. Hvorfor er det så vigtigt for os, at vi har en forbindelse til vores følelser?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, der er kommet rigtig meget forskning på, og derfor er det også noget, som vi som samfund er meget optaget af. Men det her med at mærke sig selv og mærke vores følelser og være i følelsesmæssig forbindelse med andre mennesker, udveksle vores inderside med andre mennesker. Det er faktisk det, der har vist sig at være noget af det mest væsentligste og sundeste for et menneske. Så rigtig meget ny forskning viser, at ensomhed også går ud over vores immunforsvar og vores fysiske krop. Så det der med at være forbundet med andre mennesker, det kræver også, at vi er forbundet med os selv og kan mærke os selv følelsesmæssigt. Så det er sådan helt eksistentielt for os mennesker. Vi er flokdyr, vi er pattedyr, og på en eller anden måde har vi ikke været så optaget af det, vi har været optaget af mange andre ting, og vi kan sende folk til målen, og vi kan udvikle Facebook og alle mulige sociale medier. Men det her følelsesliv, det er ligesom først nu her de seneste 10 år virkelig kommet på landkortet, at det må vi ikke springe over.
Altså det er fuldstændig afgørende for vores eksistens og hvordan vi har det i livet i
virkeligheden. Præcis. Vores trivsel og også vores børns trivsel.
Ja. Jeg har selv 2 børn på 9 og 5, og jeg kan godt huske, hvor intens det var, da de var de der år, hvor de var helt små. Men er det ikke også okay, at man i de år måske forlader sig selv lidt for at tage sig rigtig meget af sine børn?
Jo, jeg tror ikke rigtigt, vi kan undgå på en eller anden måde. Der kommer jo sådan nogle urkræfter frem i os og en løvemor, og i dybet er, så ved vi godt, at det er vores ansvar, at de her børn overlever.
Ja.
Så der er store kræfter på spil i at blive mor, som vi har til fælles med dyr. Men jeg tror også, at det kommer til at udfordrer os på en særlig evne, som i virkeligheden hedder med et meget fint ord, differentieringsevnen. Så hvor god er jeg til at være i kontakt med mig selv, når jeg virkelig skal gøre mig umage med noget i livet, for eksempel mine børn. Og for mange af os, der er vi ikke særlig gode til at være i kontakt med os selv, så vi kommer til at forlade os selv og miste os selv på den rejse. Og det har jo så nogle gange en pris.
Ja, det kan man måske kun et stykke hen ad vejen. Hvordan viser det sig hos os, hvis vi mangler kontakten til os selv?
Jamen på en eller anden måde, så er det jo tit det her med, at livet lige pludselig ikke giver mening, eller vi er udbrændte, eller det er ligesom, man er ikke det rigtige sted. Man kan ikke rigtig sige, om det er, at man skal flytte, eller skifte job, eller gå for sin mand. Mm. Men der er noget, der på en eller anden, der er en dybere mening, der er mistet.
Ja.
Så kan der jo være psykosomatiske symptomer, eller at vi følelsesmæssigt ikke har det godt. Men kroppen og vores følelser skal nok fortælle, at der er et eller andet navigationssystem, vi har mistet på vejen.
Ja, så det kan være sådan noget som at føle sig stresset og være trist. Og
præcis. Ja. Stresset og udbrændthed, tristhed.
Ja.
Ikke rigtig føle, at man har fællesskab med andre, selvom man måske har mange venner eller bliver inviteret til sociale arrangementer. Så der er ikke ligesom den her dybere connection. Det er ikke ligesom sådan stikket gå i stikkontakten. Og så kan man jo godt opleve stor tomhed.
Ja, fordi så bliver ens børn større, og pludselig så kan man måske begynde at trække vejret lidt igen, men samtidig så bliver børnene ved med at kræve noget af os, bare på en anden måde, og det er så der, den følelse af udbrændthed kan opstå. Og moderskabet, det er jo et maraton og ikke et sprint. Altså, vi skal holde i mange år, så hvad kan vi gøre for at passe på os selv i vores moderskab?
Ja, det er så vigtige ting, og noget, som vi også har talt om, Christine, det her med, at man skal jo være nogens mor hele livet, men det her med at passe på nogen og have hjemmeboende børn, det står på i rigtig mange år.
Ja.
Og jeg tror, vi er nogle generationer, som gør os enormt umage med vores børn. Vi vil det bedste, og vi vil give dem det bedste mad og de bedste venner og korte dage i institutionen, og vi vil lege med dem, og måske er vi på vej hen et sted, hvor det faktisk er lidt urealistisk. Og i den her projekt i at gøre så umage, så kommer vi lidt til at springe os selv over. Og vores eget nervesystem over, og vores eget følelsesliv over. Og så tror jeg, mange kvinder ender sådan lidt halvudbrændte, tomme og forvirrede. I virkeligheden, fordi vi har brændt vores lys i begge ender, og vi har ligesom solgt for meget ud. Jeg kan så godt lide, der er sådan et ord inden for træning, der hedder restitution. At restituere. Men det her med, jeg tror, vi som kvinder skal begynde at tænke på, det er jo ikke særlig mange generationer siden, at kvinderne begyndte at komme på arbejdsmarkedet. Så vi er lidt pionerer i at få hele den her balance med at have et spændende arbejde og passe vores børn. Vi er faktisk lidt pionerer. Men jeg tror virkelig, at vi har kommet til at springe os selv og vores egen trivsel og vores eget nervesystem og grænser lidt over.
Vi skal ikke dunke os selv oven i hovedet. Vi er ligesom bare nødt til at prøve at navigere i et nyt landskab, vi ikke kender så godt. Hvad er det, der sker med os, når vores børn når en vis alder, hvor de i højere grad kan klare sig selv?
Jamen, jeg tror på den måde, at man får nogle kræfter, det viser forskning også, at vi får jo også via vores biologi nogle urkræfter, når vi føder et barn, og når vi ammer, og når vi er sådan fysisk intim med vores børn, så får vi virkelig gode hormoner til rådighed. Vi bliver boostet med dopamin, serotonin, oxytocin, så man på en eller anden måde kan løbe lidt længere på meteren.
Man kan bare klare det hele.
Ja, det kan man. Ja. Ikke? Det er sådan urkræfter.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig forskelligt afhængigt af, hvorfor en kvinde man er, hvor lang tid der går, før det løber ud. Men de fleste kvinder på et tidspunkt kan godt mærke, nu har jeg ikke så mange kræfter mere. Og så tror jeg, det er vigtigt at prioritere os selv og sætte farten lidt ned, og måske også vide, at barn er høj. En ting er alt det, vi skal gøre med vores børn, men så skal vi også løbetræne og have det rigtige tøj, og man skal ikke kunne se stort set, at man har været gravid. Og jeg tror, barn må lidt ned, og vi må være lidt langsommere. Og det her med at være i hvile og i ro med sine børn, det er også en kæmpe gave for børnene. Så det der med at kede sig lidt sammen, og lave ingenting, eller gå og smårydde op, og altså på det der måde, at også at kunne være sammen en søndag, uden der skal ske alt muligt. Og det tror jeg også, at vores børn har rigtig godt af at se os, og lære det der, hvad gør jeg, når jeg skal være i hvile?
Ja, så vi har simpelthen også fået sat barn for højt med arbejde og relationer og børn og mange steder, vi skal være noget. Men er det i virkeligheden også noget sådan rent hormonelt, der sker med os? Altså du siger, at vi har en masse gode hormoner lige når vi er født og ammer og de første år. Så sker der noget med os derefter?
Ja, så er der nogle hormoner, vi ikke får, fordi vi ikke får det her nærhed med børnene, og amningen gør noget. Så der bliver også et fald i vores hormoner, og lidt senere hen, kan man sige, afhængig af, hvor gammel man så er, når man får børn, så begynder der jo også at komme et ændring i vores hormoner, ikke fordi man er gået i overgangsalder, men fordi man stille og roligt er på vej. Og de fleste kvinder oplever sådan tab af energi, hen i slut 30'erne, i 40'erne, og måske også en øget følsomhed og sensitivitet, så vi kan ikke gøre det samme, som vi gjorde i vores 20'ere. Og det synes jeg ikke, der er så mange, der taler om. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler sammen om, så alle får et landkort for den her, det er ikke mig, der er noget vejen med. Ja. For det er jo også det der med, kan man se blødt på det pionerarbejde, vi er i gang med, og kan man se blødt på sig selv i den overgang i at være nogens mor, og hvem er jeg som kvinde? Og så stille og roligt også prøve at finde lidt blødere sider af sig selv frem. Og det er også en fin rejse ind i kvindeligheden, hvis du spørger mig.
Ja, jeg kan virkelig godt genkende det, du siger. Og det er også den der oplevelse af, at det måske også er en helt fysisk ting, der sker med os, kan måske også lette noget af presset af følelsen af, at hvorfor kan jeg ikke lige så meget, som jeg kunne for 10 år siden.
Ja, og det er sådan forskelligt, så mange kvinder har mange kræfter ind i 40'erne, og nogle har meget lidt i start 40'erne, så det er også sådan meget forskelligt. Men en ting er sikkert, at vores biokemi ændrer sig, både når vi bliver mødre i starten af moderskabet, og så sker der også en langsom overgang i det her med, når vores system ved, at vi skal ikke sørge for, at nogen overlever mere. Det har vi klaret.
Men det er også en svær øvelse, det der med at spare på benzinen eller på energien i sin morrolle, fordi man skal vare længe, og man skal ikke brænde ud. Altså, kan man overhovedet dosere sine kræfter, eller på hvilken måde kan man gøre det?
Jeg tror, det er så vigtigt, og jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at tale om de næste 20 år. Hvordan vi doserer de her kræfter i balancen mellem et arbejdsliv og et moderskab, og vores nervesystemer, hvis du spørger mig, vores samfund, de er slidte. Og det giver tristhed, og det giver det her med, at der mening mangler, og den dybe glæde mangler. Så jeg tror, at det er noget af det, at vi bliver nødt til at kigge ind i og være kreative ind i, at vi har noget toppen for, hvad vi kan præstere. Og vi er ikke du og selv kaniner, der sådan kan løbe rundt på den måde.
Nej.
Altså nogle gange, hvis jeg bare hviler mig en søndag, jeg kan godt tage en søndag nogle gange ud af min kalender, og så ligger jeg mig på min sofa og læser bøger og hører musik, og jeg er til stadighed fascineret af, hvordan jeg har det dagen efter. Det er utroligt. Det er ligesom de problemer, jeg har haft, og det, jeg har været ked af, at det forsvinder lidt. Så den her biologi, der har brug for hvile og restitution, vi skal ikke undervurdere det, og jeg tror, vi må finde kreative måder at gøre det på, nu mine børn så store, så jeg kan ligge mig en dag på sofaen. Men på en eller anden måde kigge ind på, at hvordan kan man restituere sammen som familie, og hvordan kan vi lære vores kommende generationer at hvile, og restitution er en væsentlig del af livet, lige så væsentlig del som at være aktiv og lave glædesfulde handlinger. For det er det, vi har sprunget lidt over, vi har tabt os selv på vejen.
Ja, ja, og det er jo også, jeg tror, vi er mange mødre, der kan genkende følelse af, hvis man så får mulighed for at have en eftermiddag for sig selv, hvad har man egentlig lyst til? Hvad skal jeg bruge den tid på? Altså har du nogle helt konkrete råd til, hvordan vi kan blive bedre til at prioritere os selv, og ikke mindst prioritere vores energi? Altså jeg tænker, vi kan jo ikke planlægge en spa-weekend eller en stor byferie hver eneste gang, vi trænger til en pause.
Nej, jeg tror også, vi skal holde op med sådan, jeg plejer at sige, at udlicitere hvile og restitution til spa-ophold og weekendophold og afsted med sin mand. Jeg tror, det er vigtigt, at det bliver en del af hverdagen, og igen det her. Nu startede du med at spørge mig, hvorfor er det så vigtigt, at vi mærker os selv følelsesmæssigt. Men kroppens impulser er enormt kloge. Altså, jeg kan også se, at selvomsorgsstrategier bliver sådan meget for hovedet af for tiden.
Ja.
Og så tror jeg slet ikke, der er så meget næring i dem. Så det er jo også noget med, kan jeg mærke, hvad jeg har brug for? Kan jeg mærke, nu ligger jeg mig på sofaen? Eller nu skal jeg ligge mig op med min kæreste, fordi jeg har brug for kontakt? Eller nu har jeg brug for at høre lidt musik for mig selv. Jeg tror, der er noget af det her med at mærke, hvad jeg har brug for, og mærke, hvordan jeg kan skabe selvomsorg for mig selv, der er vigtigt. Så det ikke bare bliver sådan en to-do-liste. Nu har jeg lavet en mindfulness-øvelse, så nu har jeg passet godt på mig selv. For det bliver for langt væk fra, hvad vi oprindeligt har brug for.
Ja, så der er måske et skridt før at kunne mærke sig selv. For hvis det er længe siden, man har mærket indefra, hvad kunne jeg godt tænke mig, så er det jo svært at vide, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig. Så måske er der et skridt før, hvor man, som du siger, ligger sig ned og lige finder ud af, jeg får lidt ro et øjeblik, hvad kunne jeg godt tænke mig. Prøv at se, om man kan finde den der mærke mig selv indefra et sted derinde. Det er jo sikkert, den taler så højt, det kender jeg i hvert fald for mig selv.
Ja, sådan at kunne orientere sig i det landskab, men også det her med, altså, det her med at blive mor, og tiden efter, når børnene er blevet lidt større, så man ligesom kan bare mærke sit eget åndedræt, og mærke sig selv lidt følelsesmæssigt og få tid til det, så udfordrer det jo også på vores selvomsorgsstrategier. Mm. Så hvor god er vi i virkeligheden til at give os selv selvomsorg? Og hvad ved jeg om mit nervesystem? Hvad ved jeg om restitution og om hvile? Og hvad ved jeg ordløst i kroppen, at når jeg gør det her, så kommer jeg mig? Mm. Fordi vi har skabt sådan en kultur, der går så hurtigt, og det er meget om at præstere i vores 20'er og få et arbejde og en bolig, og vi skal manifestere mange ting, så tror jeg også, at der er mange, der slet ikke har tænkt selvomsorgsstrategier ind på den måde.
Nej.
Og det bliver vi nødt til, når vi bliver mødre, fordi at vi bliver kaldt på hele tiden, om natten og om morgenen, og børn har jo brug for os hele tiden, og hvis vi så også skal arbejde, så er det jo helt unaturligt, at der er ingen tid til os selv er. Og det bliver vi nødt til at skabe. Det skal vi have på landkortet. Og det kan virke umuligt, når man går i gang.
Ja, så selvomsorg kan i virkeligheden også bare være 10 minutter på sofaen, eller under dynen, eller sådan nogle helt små 10 minutter alene på badeværelset. Sådan noget.
Jeg tror, det er de små greb i hverdagen. Ja. Altså, jeg har det selv sådan, at jeg kan godt lide at lave mad. Det er sådan virkelig en god måde for mig at blive meget sanselig på, og få mig selv kaldt ind til nærvær. Og så er det rigtig godt for mig, det har jeg fundet ud af, hvis jeg bare tager og har noget rigtig behageligt tøj på, og så kan jeg godt lide at høre lidt musik. Og så kan børnene jo komme, nu har jeg lidt større børn, så kommer de og hjælper lidt, og vi snakker, og de er der jo stadigvæk. Men jeg tror også, det er sådan at finde ud af de her hverdagsting, vi skal lave.
Ja.
Også i virkeligheden at sætte vasketøj over. Hvordan kan jeg gøre det på en hyggelig måde? Eller ren seng? Eller, altså, det bliver på en eller anden måde også, at vi ikke er så ude af os selv, når vi gør hverdagstingene. Jeg tror, vi skal lidt mere have forbindelse til os selv, selvom der er praktiske ting, der skal gøres. Det tror jeg vil være en stor gave.
Ja, så det er også noget med at finde nogle hverdagsrytmer, som kan give næring sammen med børnene.
Ja, jeg tror slet ikke, vi skal undervurdere de der hverdagsrytmer. Nervesystemet er meget organiseret i rytmer. I solopgang og solnedgang og flod og ebbe og hjerterytme. Så nervesystemet elsker rytmer. Så vi får sådan nogle rytmer, når vi alle kommer hjem fra institution og arbejde. Hvordan får vi en rytme, så alle nervesystemer lander der? Ja. Det kan være noget musik, eller det kan være, at man ser en hyggelig Netflix-serie. Men hvordan gør vi? Og så den der overgang til lidt mad.
Ja.
Altså, jeg tror, der er rigtig meget at hente i hvile og ro ind i rytmer i hverdagen.
Ja, hvad kan det også betyde for vores børn, hvis vi bliver bedre til at prioritere os selv?
Jamen, vi skal vise vores børn, hvordan de finder ro i sådan en overvældende verden, som vi har fået skabt. Altså, ellers så tror jeg, at vi skaber nogle kommende generationer, som decideret bliver syge.
Mm.
Og jeg tror også, det er væsentligt at virkelig at tænke på, at vores børn samarbejder med vores inderside. De samarbejder ikke så meget med, hvad vi gør. Så det er jo, hvordan har jeg det? Hvor meget ro har jeg inde i? Hvor meget følelsesmæssig kontakt har jeg til mig selv? Det er det, som dit barn først og fremmest lærer af. Og man kan godt have en tendens til, hvis jeg bare hele tiden er tilgængelig og sød og sjov og spørger ind og er ude af mig selv, så viser jeg mit barn mest mulig kærlighed.
Mm.
Men det er faktisk ikke det, der er bedst for dit barn.
Mm.
Det er, at du selv har det godt på din inderside. Og der tror jeg nogle gange, at vi farer lidt vildt.
Ja, så ved at give næring til os selv, så viser vi virkelig også vores børn, hvor vigtigt det er at give næring til sig selv.
Præcis.
Ja.
Børn efterligner os, både på yderside og inderside. Så det der med, at jeg er betydningsfuld, jeg har grænser, jeg værdsætter mig selv, jeg viser mig selv selvomsorg, jeg siger nej til at lege med dig, fordi nu har jeg brug for hvile. Det er den form for kontakt, at børn har brug for.
Jeg tænker også på, at vi er en generation af forældre, som på mange måder er mere oplyste i vores forældreskab end tidligere generationer. Men hvad, hvad tror du, der er sket med os, siden så mange af os springer os selv over og ikke er så bevidste om vores grænser?
Det er jo meget interessant. Altså for det første tror jeg, at vi er nogle generationer, som ikke har fået lov til i vores egen barndom at have vores grænser. Der var ikke særlig meget plads til vores nejer, fordi det blev meget på vores forældres præmisser. Sådan var børnesynet bare dengang. Vores børn er jo så blevet en generation, hvor vi virkelig validerer deres nej og validerer deres følelsesliv og deres inderside. Men det er ligesom, at vi bliver lidt klemt i det her. Så vores forældre havde ret til deres nej, og vores børn får virkelig også ret til deres nej. Og vores nej og vores grænser og vores betydning bliver sprunget lidt over. Og det tror jeg virkelig, vi skal kæmpe for. Fordi børn har også rigtig godt af at få et nej, og at man ikke vil lege med Barbie, eller de ikke kan få en is, for det modner faktisk deres nervesystem. Så det der med at få et nej og falde lidt ned i en soveproces og måske også noget skam, det er en væsentlig del for at kunne have en sund personlighed i livet. Det gør også, at når vi så ikke får 12-tal i 9. klasse, eller vores kæreste slår op i gymnasiet, eller vi ikke får drømmejobbet, så har vi nogle erfaringer med at have de små sover og få nogle nejer. Men hvis vi ikke har fået nej, så tåler vi slet ikke det. Eller man kommer måske til at få en kæreste, der sætter nogle grænser, og det har man ikke fået før, så bliver man vred på ham. Eller, altså, så det her adskillelse, afgrænsning og nejer, det er at svigte vores børn, hvis at de ikke erfarer det sammen med os forældre, som jo er den tryggeste måde at erfare grænser og nejer på.
Ja.
Så vi er en generation, der skal kæmpe lidt mere for at komme ned i vores maveskind og finde vores nej og tro på, at det er okay. Men det bliver ikke sunde børn, vi skaber, hvis vi ikke gør det.
Nej, og som du også siger, det er okay at sige nej til at lege med Barbie. Det handler ikke om, hvor meget vi leger, men i virkeligheden mere, hvordan vi har det.
Ja, og børn bliver faktisk trygge. Altså børn bliver trygge i at kunne mærke sine forældre og mærke deres nej. Det gør børn trygge. Mm. Det er ikke særlig trygt, at en siger ja, og så kan man godt mærke, at de ikke rigtig gider. Eller så bliver mor irriteret en time efter, fordi hun har overskredet sin egen grænse. Og så bliver hun irriteret over noget andet. Det er utrygt selskab. Mm. Så det her med sådan ærlige, rene nejer, det er meget trygt selskab for børn at være sammen med.
Ja. Her til sidst, Anne-Marie, nu har vi snakket om, hvilken uro det kan give, når vi mangler følelsesmæssig kontakt til os selv. Men hvilke gaver kan der ligge i at udforske ens følelsesliv og ens inderside?
Jamen, min erfaring er jo virkelig, at alt guldet og diamanterne, de ligger der, hvor at, det gør lidt ondt, eller det, vi har lidt svært ved. Så det her med at få større kontakt til vores følelsesliv, det kan måske også være en større kontakt til vrede, og en større kontakt til, fordi den vrede skal vise dig, at du faktisk siger alt for lidt nej. Så på den måde at kunne navigere indefra og mærke, hvad gør mig glad? Hvor har jeg et ja? Hvor har jeg et nej? Hvad har jeg brug for følelsesmæssigt? Og som vi talte om før, hvad har jeg brug for kropsligt for at restituere eller komme mig? Det er jo det kompas, som skal vise os vejen, og det er det kompas, som kommer til at af livet mærkes meningsfuldt og vi er i trivsel. Og dit kompas er jo forskelligt fra mit kompas, så det er noget med, at det kan vi ikke læse os til, eller vi kan ikke lave de her mindfulness-øvelser, eller yoga, eller vi kan ikke strukturere det. Meget af den her navigation er også noget, der skal mærkes. Så min erfaring er, at der er så meget guld at hente i også at mærke uro og lægge sig på sofaen og mærke, at jeg er ked af det, og føle, det er lidt meningsløst det hele, fordi så ligesom, når man har gået igennem den proces, så kommer der nogle nye informationer på den anden side, som vi slet ikke kan undvære.
Nej, så det er den der evne til at navigere indefra, som skal være, man kan sige, modsvaret til udbrændtheden. Altså det der, hvor vi skal hente næringen og glæden, det er inde i os selv, så vi ikke jeg brænder ud.
Ja, præcis. Og så det der med at oversætte, det kan jeg også, hvis vi taler om i vores sidste podcast, Christine, det der med, hvordan oversætter jeg så det, jeg mærker, hvis jeg er ked af det? Hvordan får jeg så oversat det? Ringer jeg så til en veninde, eller overvejer jeg at gå for min mand? Eller det er jo også nogle gange, hvad har vi med os? Hvordan oversætter vi os selv? Og kan vi række ud imod nogle af de følelsesmæssige behov, som vi alle sammen har som mennesker. Vi har brug for hinanden, og vi har brug for at være sårbare sammen, Og hvad gør jeg med de følelser, der dukker op? Det bliver væsentligt for, hvordan livet udfolder sig.
Ja, for hvad kunne de første sådan små skridt være i det der med at udforske ens følelsesliv, hvis man ikke har så meget erfaring med det?
Jamen, så det er jo måske på en eller anden måde begynder at mærke lidt, men måske jeg er lidt ked af det, og så får man måske en impuls til at lukke det ned. Men altså, det kan være en rigtig god idé at prøve at snakke lidt om det, og forstørre det lidt, og genkender, altså nogen, der kan genkende sådan, som jeg har det, så man stille og roligt får udvidet sit landkort for sit følelsesliv, fordi følelser har altid noget på hjerte. Så hvad er det, de her følelser vil fortælle mig? Hvis jeg er rigtig vred og irriteret, så er det måske, fordi jeg ikke får sat nogle grænser. Jeg ved det personligt. Hvis jeg får sagt for meget ja til mine børn, så kan jeg godt blive rigtig irriteret i løbet af dagen.
Ja.
Og det er jo virkelig bare en klog krop, der fortæller, nu skal du simpelthen sige nej, du har ikke mere at give. Altså, så på den måde, så er der jo en dyb logik i de følelser, som vi mærker.
Ja, så en start kunne være at sige noget højt om det, se om man kan, om nogle andre kan genkende det, har det lidt på samme måde, og man kan finde noget ro i det, og så gå lidt mere på opdagelse i, hvad de der små stemmer eller følelser ind i, de vimmer.
Det kan være en rigtig god erfaring, og i starten kan det jo føles som at springe ud for 10 meter ved dem, og skulle ringe op til en veninde og sige, jeg er lidt ked af det, eller jeg er lidt sårbar i dag, men min erfaring er, at når vi begynder at våge det mod, altså ligger der så meget guld, og bare det nogle gange at mærke, at der er et andet menneske, der også føler sig ked af det, eller sårbar, eller er lidt ensom, så er halvdelen af smerten jo væk allerede.
Ja.
Og det er jo bare humanity at have de her følelser, især i moderskabet.
Ja. Tusind tak, Anne-Marie, for at gøre os klogere på, hvordan vi kan passe bedre på os selv i moderskabet, og hvor givende det kan være for os selv og vores børn, når vi lærer at navigere indefra og udtrykke vores behov.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Vidste du, at To The Moon Honey har sin egen webshop med nøje udvalgte varer til kvinder? Her finder du blandt andet vores populære gravid jeans, som vi har lavet i samarbejde med Tomorrow, smukt sexlegetøj fra Peach, og selvfølgelig vores eget skincare brand Honey. Lige nu sparer du 15% på alt i shoppen med rabatkoden PODCAST15. Gælder dog ikke til gaveæsker og sampak. Se mere på tothemoonhoneyshop.com.